Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με το θέμα των εσχάτων ημερών και των σημείων. Ανέστη, επειδή ο χρόνος κυλάει, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα και στα σημεία.
Ναι, πράγματι, έχουμε βέβαια πάρα πολλά να πούμε, πολύ περιληπτικά αναφερόμαστε. Να περάσουμε στο θέμα που διαβάζαμε και στο Καπαδέλα του Ματθαίου, όπου μιλάει ο Κύριος σαν σημείο των εσχάτων ημερών. Θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των σεισμών τώρα, είχαμε τέλη Ιανουαρίου ήταν πολλαπλή μεγάλη σεισμή αλλά σε δύο περιοχές του κόσμου. Ο ένας ήταν στην Τουρκία, 6,8 ρίχτερ, ο μεγάλος, ο κύριος σεισμός, με πάρα πολλούς
συνοδευτικούς
και μετά σεισμούς. Εξαιρετικά μεγάλου επίπεδου, 6,8 ρίχτερ, αλλά και στην περιοχή της Καραϊβικής 7,7 ρίχτερ λίγες μέρες αργότερα. Δηλαδή το τέλος του Ιανουαρίου σημαδεύτηκε από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς με θύματα, και βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι καλά, δεν είχαμε ας πούμε πάντοτε σεισμούς, γίνονταν τώρα, θα το πάρουμε σαν σημείο των εσχάτων ημερών. Το θέμα είναι όμως ότι και η συχνότητα αλλά και η ένταση των σεισμών, όπως αποδεδειγμένα φαίνεται, σε αυτά τα δεδομένα που μελετούν οι σεισμολόγοι, συνεχώς αυξάνεται. Μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε ασφαλώς για αύξηση συχνότητας αλλά και ένταση σεισμών σε τέτοια επίπεδα ώστε όντως να μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν σημείο των εσχάτων ημερών.
Εδώ είναι η λέξη, μου θυμίζει τη λέξη οδύνες.
Οδύνες,
είναι πολύ σωστά. Είναι ακριβώς. Πολύ σωστά. Είναι οι οδύνες, οι οποίες ουσιαστικά σηματοδοτούνται από δύο πράγματα. Αύξηση έντασης και αύξηση συχνότητας. Και είχαμε κάνει παλιά μια ανάλυση, Ανέστη, και υπάρχει στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αμερικής, ότι ενώ αν πάρεις όλους τους σεισμούς, δεν θα δεις μια ιδιαίτερη αύξηση στα τελευταία 100 χρόνια, αλλά αν κάνεις ένα κατόφλι από 7 ρίχτερ και πάνω και καταγράψεις όλους τους σεισμούς από 7 ρίχτερ και πάνω, εκεί θα δεις μια εκθετική αύξηση που σηματοδοτείται ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι. Άρα έχουμε αύξηση σε συχνότητα των καταστρεπτικών μεγάλων σεισμών, και βέβαια ξέρουμε ότι η αποκάλυψη μιλάει για ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι τώρα. Ίσως σχετίζεται με κάποιο τρόπο στον κατακλυσμό του ΝΟΕ, αλλά αυτό που λέμε παγκόσμιο σεισμός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες δεν έχουν καταγράψει ποτέ να γίνει σεισμός παγκόσμιος. Παγκόσμιος σημαίνει πάντα ένα σεισμός έχει ένα συγκεκριμένο εστιακό βάθος και ένα εστιακό κέντρο. Και από εκεί και πέρα, με την απόσταση, φθήνει η ένταση και λέμε, ας πούμε, έγινε ένα σεισμός, για παράδειγμα, στα Επτάνησα και έγινε αισθητός μέχρι την τάδη απόσταση, που αυτή ποικίλει ανάλογα. Αν γίνει θαλάσσιος, η ακτίνα δράσης μεγαλώνει λόγω του φαινομένου του τσουνάμι. Θυμάμαι στο 2004, θυμάμαι καλά,
2004 ήταν
που είχε γίνει κάτω στον Ινδικό ωκεανό, και βέβαια σάρωσε μια περιοχή από την Ανατολική Αφρική μέχρι την Νότια Ασία, αλλά μιλάει για την αποκάλυψη ότι θα γίνει ένα σεισμός που θα πέσουν, λέει, πόλεις των εθνών. Και βέβαια βλέπουμε ότι σηματοδοτούνται γεγονότα, και είναι αυτό ότι η ίδια η φύση, ακόμα και η γη, συστενάζει και συναγωνιά.
Στο Λουκά το γράφει συγκεκριμένα, σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους. Δεν μιλάει σεισμοί απλώς. Γιατί πεντάρια γίνονται συνέχεια και εδώ στην Ελλάδα, κουνιόμαστε συνεχώς, 5 και 5,5 και 7, αλλά μεγάλοι, νομίζω οι παγκόσμιοι, πάνω από 7 ρίχτερ, 7,5, δεν ξέρω, τους θεωρούν ότι είναι παγκόσμιοι, δηλαδή ότι
ανατρέπουν τις ισορροπίες.
Ναι. Και αυτά είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν είχαμε ξανακούσει τέτοια ρίχτερ ποτέ, ας πούμε. Και πολύ πιο ψηλά, αλλά και 7,7 τώρα, τεράστιο κύμος.
Όπως επίσης και το θέμα των λιμών, των ασθενειών.
Να το αξίζει τώρα να πούμε για τα καλά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αξίζει να πούμε ότι σήμερα η επιστήμη της βιολογίας, της χημίας, της ιατρικής έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δηλαδή πλέον η επιστήμη έχει μπει μέσα στο κύτταρο, γνωρίζει τους μηχανισμούς, γνωρίζει το DNA, γνωρίζει το πώς δρούν τα βακτήρια, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, γνωρίζει με λεπτομέρειες τα αμυντικά συστήματα του ανθρώπου και των οργανισμών. Η χημεία είναι σε θέση να παραγάγει φάρμακα με καταπληκτικές πραγματικά ιδιότητες, γιατί έχει γίνει κατανόηση των μηχανισμών της ανοσοβιολογικής απόκρισης και όλα αυτά τα οποία βέβαια τα ξέρουν οι ειδικοί, οι γιατροί και οι βιολόγοι. Και ενώ κανείς θα περίμενε ότι στην εποχή μας στο κατόφλι του 21ου αιώνα, και μάλιστα ήδη έχουμε διανύσει τα πρώτα 20 χρόνια, θα έπρεπε να ήμασταν σε μια εποχή όπου όλες οι ασθένειες θα έχουν αντιμετωπιστεί, θα έχουν εξαλειφθεί, και τέλος πάντων, αν κάποιες δεν έχουν εξαλειφθεί, θα είναι κάτι πολύ απλό, ας πούμε, ή περιορισμένο. Και όμως βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο, θα μπορούσαμε να πούμε, σκάει μια καινούργια βόμβα. AIDS στην αρχή, σε προηγούμενες δεκαετίες. Ο SARS μετά. Τώρα ο κοροναϊός.
Είχαμε έμπολα.
Έμπολα.
Κάτι ιδιαίτερα στην Αφρική. Εδώ να διευκρινίσουμε, Ανέστη, ότι άλλο ο λοιμός. Κάποιος μπορεί να, είναι, να έχει πιο γνωστή τη λέξη με γιώτα σκέτο, που είναι η πείνα.
Ακριβώς.
Και άλλο ο λοιμός με ομικρόν γιώτα, από το οποίο βγαίνει λίμωξη, λοιμώδεις ασθένειες, ο οποίος ουσιαστικά είναι πανδημίες. Εδώ λέει στο λόγο του Θεού, θέλω να γίνει πείνα. Είναι ο λοιμός με γιώτα, και λοιμή με όμικρον γιώτα, που σημαίνει πανδημίες ουσιαστικά.
Και πράγματι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ξέρει κάποιος, οποιοδήποτε και αν ανοίξει λίγο τις ειδήσεις και διαβάζει, πάντα το πρώτο θέμα τον τελευταίο καιρό είναι ο κοροναϊός, η εξάπλωσή του. Μάλιστα, εγώ σήμερα εξεπλάγιν διαβάζοντας ότι έχουμε ρεκόρ νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κίνα. 15.000 νέες περιπτώσεις μέσα σε μία ημέρα.
Τι λες.
Και 242 νέοι θάνατοι μέσα σε μία μέρα. Βέβαια, αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν νέες διαγνωστικές μεθόδους. Δηλαδή, μπορεί να είχαν τις προηγούμενες ημέρες μεθόδους οι οποίες να μην έκαναν τη σωστή διάγνωση, και ενώ κάποιος όντως τον είχε τον ιό, να μην το καταλάβαινε η μέθοδος. Τώρα όμως που το καταλαβαίνουν, βρίσκουν ότι ο ιός εξαπλώνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Περιττό να πούμε για την κατάσταση απόγνωσης στην οποία βρίσκονται όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και το ιατρικό προσωπικό στις επαρχίες αυτής της Κίνας που έχουν χτυπηθεί. Ακόμα και οι αρχές, λέει, απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Οι δρόμοι, ξέρουμε, έχουν ερημώσει, είναι άδειες εκεί πέρα οι πολιτείες. Είναι κάτι το οποίο δεν όμως περιορίζεται στην Κίνα, αλλά είναι κάτι το οποίο ανησυχεί όλο τον κόσμο. Και βέβαια αυτό είναι πάλι ένα αποτέλεσμα και ένα σύμπτωμα της παγκοσμιοποίησης, καθώς οι άνθρωποι έχουν την ευχαίρεια να ταξιδεύουν συνεχώς από χώρα σε χώρα για να κάνουν διάφορα ταξίδια ή για οικονομικούς σκοπούς, για επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση, μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνονται βέβαια και οι μετακινήσεις. Και έτσι είναι πολύ εύκολο μια τέτοια επιδημία, η οποία ενώ ξεκινάει από μια συγκεκριμένη και εντοπισμένη περιοχή, να διαδοθεί πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και βλέπετε υπάρχει ανησυχία σε όλες τις χώρες και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, ας πούμε, ακούμε συχνά για μήπως είναι αυτό το ύποπτο κρούσμα και αυτό κορονοϊός. Το εξετάζουν, ας πούμε, στα νοσοκομεία και βλέπουν τι γίνεται, λαμβάνουν μέτρα, προετοιμάζονται. Ζούμε σε ένα κλίμα φόβου, θα έλεγα, σε ένα κλίμα απειλών, ότι υπάρχει μια ενδεχόμενη απειλή πάνω από το κεφάλι μας. Θα είναι ο κορονοϊός, θα είναι ο πόλεμος, θα είναι ο σεισμός. Και λέει πολύ εύστοχα ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός, ότι λέει τα έθνη, λέει, θα είναι εν απορία. Και η απορία τι σημαίνει? Δεν είναι η ερώτηση που λέμε, έχω μια απορία να ρωτήσω κάτι. Η απορία είναι το αδιέξοδο. Δεν έχω πόρο, δεν έχω πέρασμα δηλαδή. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχω μια διέξοδο να ξεφύγω. Και αυτό βέβαια το μιλάει και το λέει για την εποχή του Αντιχρίστου. Θα ηχεί, λέει, η θάλασσα και τα έθνη θα είναι εν απορία. Και αν λοιπόν το βλέπουμε εμείς τώρα, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε γεύσεις για το τι θα γίνει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αν εμείς σήμερα αισθανόμαστε και ως χριστιανοί πολλές φορές ένα φόβο ότι υπάρχει μια απειλή, έχουμε ελπίδα βέβαια, αλλά ως άνθρωποι και εμείς επηρεαζόμαστε από τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε, πόσο μάλλον θα αισθάνεται κάποιος ο οποίος θα έχει μείνει κάτω στην επιτετία του Αντιχρίστου και σε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν και θα βλέπει να συμβαίνουν γύρω του, δεν θα έχει κάποιο καταφύγιο, δεν θα έχει την ελπίδα ότι έρχεται ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Θα έχει γίνει αυτό. Θα έχει φύγει η Εκκλησία. Τα πράγματα θα είναι απελπιστικά. Γι' αυτό και ο Κύριος χαρακτηρίζει την εποχή εκείνη ως μεγάλη θλίψη, λέει, η οποία, λέει, ποτέ δεν έγινε πάνω στον κόσμο, ούτε πρόκειται να γίνει. Και προειδοποιεί τις Εκκλησίες για να εκφύγετε, λέει, από όλα αυτά και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.
Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, λέει, οι άνθρωποι θα αποψυχούν από την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Δεινά είναι και αυτά. Και μάλιστα τώρα ένας ιός, πού να τον δεις, πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Δεν είναι πόλεμος, θα πεις θα πάω να κρυφτώ σε ένα κρυσφύγετο, θα πάω κάπου. Τον ιό πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Ωραία, θα φορέσεις τη μάσκα, θα κάνεις, και βλέπουμε τώρα και εδώ στην Ελλάδα ακόμα οι μάσκες έχουν, λέει, ανεβεί διπλάσιες, τριπλάσιες τιμές και στην Ελλάδα. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν πια στην Κίνα. Αγοράζουν από εδώ μάσκες και τις στέλνουν στην Κίνα. Άκουσα κάπου, δεν το θυμάμαι που το διάβασα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, ωραία, και τη μάσκα φορέσεις και τα γέλια να φορέσεις. 150, πόσα είπες σήμερα, για μια μέρα.
15.000
καινούργια κρούσματα. Βέβαια είναι, γίνεται πανικός. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι και με άλλες μορφές ιώσεων είχαν γίνει τα ίδια ακριβώς. Με το ΙΤΑ 1, που ήδη τώρα άκουσα στις ειδήσεις. Έχουν υπάρξει 57 θάνατοι στη χώρα μας.
Ναι, βέβαια.
Μέχρι σήμερα από αυτό, από το ΙΤΑ 1. Αυτή των χείρων, την ασθένεια των χείρων, των φτηνών, χίλια δύο πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν πώς εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού. Αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα να δούμε. Δηλαδή, το τι γίνεται θα γίνουν. Αλλά βλέπετε ότι ποιος τα ήξερε 2000 χρόνια πριν, που ενώ είπε ότι η γνώση θα πληθυνθεί και ήξερε ο Κύριος ότι θα ανεβάσει το δίκτυο νοημοσύνης του ανθρώπου και θα αποκτήσει γνώση πολύ. Και είναι τεράστια η ασύλληπτη, δηλαδή τα βήματα της τεχνολογίας, μάλλον τα άλματα της τεχνολογίας είναι τεράστια. Έτσι. Πώς γίνεται και τα προβλήματα να είναι τεράστια? Αυτά είναι αντιστρόφως ανάλογα, δεν μπορεί να είναι ευθέως ανάλογα, δεν γίνεται. Κι όμως κάποιος που τάξε λέει θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και αυτό που θέλω σήμερα να πούμε, αγαπητέ μου, άνοιξε τα μάτια σου να δεις όλα αυτά, γιατί στα λέει ο Κύριος. Στα λέει για να φοβηθούμε. Λέει, όταν δείτε όλα αυτά να αρχίσουν να γίνονται, που τώρα τελειώνουν, ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δηλαδή, τελειώνετε. Γι' αυτό λέει, προσεύχεστε εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τάφω τα μέλλοντα να γίνωσε και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Προσέχετε. Μήποτε βαρυνθεί η καρδιά σας από κρεπάλης μέδης και μεριμνών βιωτικών. Αυτό που σήμερα είναι, τρώει όλο τον κόσμο. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Γιατί σαν παγίδα θα έρθει, λέει, πάνω στο πρόσωπο των καθημένων επιπρόσωπα της γης, μάλλον, των ανθρώπων.
Ήθελα να αναφέρω ένα ερώτημα που έχουμε από τον Στέφανο το Περιστέρι. Χαίρετε εν Κυρίω. Ανέκαθεν η ανθρωπότητα είχε ανίατες αρρώστιες, παύλα νόσους, υπατήτηδα, χολέρα, σεισμοί. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις έσχατες ημέρες. Επειδή έγινε κορονοϊός και παλιά υπήρχαν. Ευχαριστούμε αγαπητέ Στέφανε για το ερώτημά σου και μας δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο. Το θέμα της εκπομπής μας δεν είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Το θέμα της εκπομπής μας είναι η κοινή συνιστόσα πολλών σημείων που καταδείχνει κάτι πολύ μεγάλο. Και αγαπητέ Στέφανε, με την ευκαιρία και για σένα αλλά και για όλους τους αγαπητούς σου ακροατές, ούτε πάντοτε η Ιερουσαλήμ ήταν ποτήριο ζάλης προς πάντα στους λαούς. Ούτε πάντοτε η Ιερουσαλήμ αναγνωριζόταν ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Ούτε πάντοτε οδηγόταν η κοινωνία σε μια χρήματη κοινωνία και έχουμε το barcode, το ένα σύστημα, και ήδη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε κατέβει όσον αφορά την πληρωμή μετρητών στα 500 ευρώ. Νομίζω πάνε να το κατεβάσουν κι άλλο και οδευόμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε κάτι που δεν ήταν δυνατόν στο γιωταγάμα κεφάλαιο ο Ιωάννης να πει ότι δεν θα μπορεί κάποιος να αγοράσει, να πουλήσει μείο έχων το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Ούτε πάντα είχαμε πυρκαγιές τέτοιες που διάβαζε ένα δημοσίευμα στην Αυστραλία που ήταν πάνω από 1,5 μήνα οι πυρκαγιές. Έκαναν για πρώτη φορά, λέει ο καπνός, τον κύκλο όλης της γης. 8 Ιανουαρίου είχε φτάσει ο καπνός από την Αυστραλία στη Νότια Αμερική και έλεγαν ότι μέχρι αρχές Φεβρουαρίου θα κάνει τον κύκλο όλης της γης. Ούτε πάντα είχαμε την συνδρομή και την αύξηση των σεισμών αυτών. Ούτε πάντα, λόγω, όπως είπε πολύ ωραίο Ανέστης, της παγκοσμιοποίησης, είχαμε την εξάπλωση των επιδημιών. Ακόμα και τον λεγόμενο μαύρο θάνατο που θέρισε την Ευρώπη ήταν εστιασμένη. Εδώ τώρα μιλάμε για πρώτη φορά χρονικά, έχουμε πανδημίες που αν εξαπλωθούν, δεν υπάρχει μέρος στη γη που δεν θα φτάσουν, λόγω της κινητικότητας των ανθρώπων. Ούτε πάντα είχαμε το μυστήριο της ανομίας, το οποίο έχει φτάσει σε τόσο μεγάλα επίπεδα που ακόμα και στην πατρίδα μας προχωρήσαμε στο σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο είναι σημάδι των καιρών, καθώς μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Και τι να αναφερθούμε τώρα για άλλα θέματα, για πολέμους? Ούτε πάντα είχαμε πλοία στα παράλια των Κιτιαίων στην Κύπρο να έχουν παραμείνει εκεί και να εκπληρώνουν λόγω Θεού. Άρα, αγαπητέ Στέφανε, και όλοι μας ακούτε, ξέρετε ποιοι τα λέγανε αυτά και στην εποχή του Χριστού? Το λέγανε εμπέκτες. Και λέει στο γάμα κεφάλαιο Πέτρου Β, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Διότι αφής ημέρας οι πατέρες μας εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής κτήσεως. Πάντα τα ίδια γινόντουσαν. Πάντα είχαμε τα σεισμούς, πάντα. Και απαντάει ο Απόστολος Πέτρος, εκουσίως αγνοούσι τούτο. Αλλά εμείς τι λέει ο Λόγος του Θεού? Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, όχι μόνο προσμένοντες, και η παράκληση προς όλους σήμερα είναι σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού.
Μα γι' αυτό, Δημήτρη, ο Κύριος μίλησε και για οδύνες. Οι οδύνες αυτές με ωμέγα και γιώτα που αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι η πόνη της εγκυμονούσας. Και ο Παύλος το λέει, όταν λέει λέγος ειρήνη και ασφάλεια, τότε πέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς σε οδύνες στην εγκυμονούσα. Το χαρακτηριστικό των οδύνων είναι ότι αυξάνουν όσο προχωράει η εγκυμοσύνη σε συχνότητα και σε ένταση. Δεν θα πει η Άγιος γυναίκα, γιατί έχω αυτόν τον πόνο, εντάξει, σε όλη την εγκυμοσύνη είχα κάτι πονάκια. Τώρα αυτά τα πονάκια είναι πολύ συχνά, είναι πιο έντονα. Φαίνεται ότι οδεύουμε προς τη γέννα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα αγνοήσουμε και να πούμε πάντοτε υπήρχαν αυτά τα πονάκια. Πάντοτε, ας πούμε, είναι η συχνότητα και η ένταση η οποία αυξάνει. Και αυτό που συζητάγαμε και πιο πριν την ώρα του διαλύματος, ότι σε παλαιότερες εποχές, πριν από κάποια χρόνια, ακούγαμε, ας πούμε, για ένα σεισμό. Μετά πέρναγε καιρός, ακούγαμε για ένα πόλεμο. Πέρναγε καιρός, ακούγαμε για μια ασθένεια. Αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, τα ακούμε όλα μαζί. Όλα μαζί. Δηλαδή η συχνότητα και η ένταση πλέον έχει αυξηθεί, που όλα φωνάζουν ότι ο Κύριος έρχεται. Είναι επί θύρας.
Εκτός αυτού, ένα σημείο που σηματοδοτεί τις τελευταίες ημέρες των εσχάτων ημερών είναι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Ένα σημείο συγκλονιστικό από τα σταθερά σημεία των τελευταίων ημερών. Ενώ το 70 μετά Χριστόν διαλύθηκε το κράτος του Ισραήλ και είπε ο Κύριος ότι θα σας σκορπίσω σε όλα τα έθνη, και αφού σας σκορπίσω, στις έσχατες ημέρες θα σας ξαναμαζέψω στο κράτος των πατέρων σας. Έγινε κράτος του Ισραήλ το 1948. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι τελειώνουμε. Γιατί είπε ο Κύριος, η γενιά αυτή που θα δει αυτά τα γεγονότα δεν θα παρέλθει μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Που σημαίνει ότι είμαστε οριακά πια, δεν μπορούμε να λέμε κουβέντες. Και ο παγκόσμιος πόλεμος που έγινε, έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε τον περασμένο αιώνα. Αυτά είναι, δηλαδή είναι τόσο συγκεκριμένα κάποια σημεία, και το βασικότερο, αυτό που ανέφερες Δημήτρη, με το χάραγμα. Δεν υπήρχε ποτέ το χάραγμα. Σήμερα το βλέπουμε από το 80 κάτι, 84, πότε εμφανίστηκε.
Νομίζω πότε ήταν. 78-81, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, το βλέπουμε να έχει περάσει παντού. Σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να βάζουν τσιπάκια στα χέρια τους. Για λόγους λένε για υγείας, ή για να μην τους κλέψουν, για να μην τους αρπάξουν και δεν ξέρουν πού θα βρεθούν. Βλέπουμε όλα αυτά σήμερα να είναι, να έχουν εκπληρωθεί. Τι περιμένουμε τώρα να δούμε?
Πριν είπε ο Δημήτρης για την κατάργηση, ας πούμε, των συναλλαγών από ένα ύψος και πάνω με μετρητά. 30 Ιανουαρίου είδα την είδηση προς απόσυρση τα νομίσματα του 1 και 2 λεπτών του ευρώ, συζητείτε. Αργότερα θα ακούσουμε ότι καταργούνται και τα ευρώ, τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 10 ευρώ. Δεν καταργούμε εντελώς το χρήμα, να ησυχάσουμε, να έχουμε τις πλαστικές κάρτες, να έχουμε το τσιπάκι, να είμαστε και πιο ασφαλείς, ας πούμε. Προς τα εκεί οδεύουν τα πράγματα, και η αχρήματη κοινωνία, όπως αναφέρατε, είναι και κάτι το οποίο όχι απλά ποτέ δεν είχε γίνει, αλλά και ποτέ δεν θα φανταζόταν κανένας άνθρωπος ότι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί όλη η οικονομία ανέκαθεν από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα βασιζόταν στην ανταλλαγή. Ανταλλαγή προϊόντων στην αρχή, μετά η ονομαστική αξία των χρημάτων. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα υπάρχει ηλεκτρονικό παγκόσμιο σύστημα το οποίο θα αντικαταστήσει τις συναλλαγές με χρήματα. Δηλαδή, να έχεις κάτι στα χέρια σου απτό να το ανταλλάξεις για να αγοράσεις κάτι ή να πάρεις κάτι. Αυτό για πρώτη φορά το συναντάμε στις μέρες μας, αλλά προφητευμένο 2.000 χρόνια πριν από τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη.
Έτσι, πράγματι.
Επίσης, μια τελευταία παρατήρηση με αφορμή μια ερώτηση της αγαπητής άντρας από την Παλίνη. Λέει την καλησπέρα μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αδερφούς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το πρώτο ερώτημα θα το διαβάσω μετά. Απλώς στέκομαι στο δεύτερο, αγαπητή Σάντρα. Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχουν εξελίξεις με τον ναό του Σολομώντα. Να πούμε και αυτό το θέμα. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Ένα άλλο τεράστιο σημείο. Διαβάζουμε σε πολλά δημοσιεύματα την τελευταία δεκαετία ότι τα πάντα είναι έτοιμα. Από την εκτροφή των δαμάλεων που ετοιμάζονται, από τα ξανθιά δάμαλης, από τα σκεύη, από τα υλικά, από την κατήχηση και μαθήτευση ιερέων και λεβιτών, τα πάντα είναι έτοιμα. Προφανώς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στο κράτος του Ισραήλ ανήκει το δυτικό τείχος, είναι το λεγόμενο τείχος των Δακρύων. Από εκεί πέρα ο ναός, ο χώρος που ήταν παλιά ο ναός, ανήκει σε ξένα χέρια, αλλά βλέπουμε πως οι εντάσεις αυξάνουν. Είπαμε προηγουμένως ότι η Αμερική αναγνώρισε ως πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, Και βέβαια η Ιερουσαλήμ δεν έχει σύνορα. Αυτή τη στιγμή η Ιερουσαλήμ είναι διχοτομημένη. Η μισή ανήκει στο κράτος του Ισραήλ. Βλέπουμε δηλαδή σε μια προσπάθεια να ανακατακτηθούν τα εδάφη που ανήκει ο ναός, ώστε να οικοδομηθεί. Αυτά πραγματικά βρισκόμαστε σε οριακές γραμμές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σηματοδοτούν πολύ μεγάλα γεγονότα. Εμείς όμως χαιρόμαστε γιατί όλα αυτά σηματοδοτούν τον ερχομό του Ιησού μας του Χριστού.
Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Να μην παραβλέψουμε βέβαια την αύξηση της ανομίας. Γιατί ο Κύριος είπε ότι επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Και επίσης είπε ο προφήτης Δανιήλ, φανέρωση Πνεύματος Αγίου, ότι εν της εσχά της καιρής της βασιλείας αυτών, ότε ανομία φτάσουσι εις το πλήρες. Άρα μιλάμε για την προσμονή και την αναμονή μιας έκρηξης της αμαρτίας, μιας αύξησης της ανομίας. Αυτό το λέγαμε βέβαια παλαιότερα από χρόνια και από τις εκκλησίες το Κύριε ήταν οι αδελφοί μας, αλλά σήμερα το βλέπουμε να εκπληρώνεται στις μέρες μας. Ειδικότερα από τη στιγμή που το μη φυσιολογικό νομιμοποιήθηκε ως φυσιολογικό και λανσάρεται και θα τολμούσα να πω ότι προσπαθεί να επιβληθεί ως κάτι το καλό, ως κάτι το ισότιμο με το φυσιολογικό και βγαίνουν διάφορες διαφημίσεις και βιντεάκια που δείχνουν ότι πόση αγάπη υπάρχει και ότι πρέπει να αποδεχθούμε αυτό το πράγμα και να είμαστε και ανοιχτόμυαλοι και να σπάσουμε και τα στερεότυπα. Γιατί πλέον αυτό το οποίο είναι η ανομία θέλει να μπει ισότιμα δίπλα στο φυσιολογικό για να μην πω ότι θέλει να το εκτοπίσει κιόλας και να μας πει ότι αυτό είναι το φυσικό και εσείς είστε οι αφύσικοι. Αλλά και οτιδήποτε άλλο αν πούμε, ας πούμε για παράδειγμα αν κάποιος να μιλήσει και να πει κάτι το οποίο να είναι ας πούμε έτσι το σωστό, το ηθικό, το τίμιο, για παράδειγμα ότι το αγέννητο παιδί δεν έχουμε δικαίωμα να το φωνεύσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε έκτρωση, είναι ένας άνθρωπος, είναι φόνος. Μόλις βγει να το πει κάποιος αυτό, αρχίζουν να ξεσηκώνονται οι φωνές. Να πάνε να τον φάνε για τα δικαιώματα των μητέρων και για τα δικαιώματα του ενός και τα δικαιώματα του άλλου. Μόνο τα δικαιώματα του παιδιού που σκοτώνουν, κανένας δεν σκέφτεται. Ή οτιδήποτε άλλο παραπέμπει σε χριστιανικές αξίες μέσα από τη γραφή, αμέσως ξεσηκώνονται οι φωνές για μεσαιωνισμούς, για οπισθοδρόμηση, για σκοταδισμό. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ανομία προχωράει, επιβάλλεται, νομιμοποιείται και θα είστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Αλλά όποιος λέει υπομείνει έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα.